kudu nurut ka pamarentah. Rum pasal 13. Unggal jelema kudu nurut ka pamarentahna anu nyekel kakawasaan. Sabab kakawasaan teh kabeh ge asal ti Allah. Pamarentah anu keur ngadeg eta geus kersaning Allah. Ku sabab eta bahula ka pamarentah teh sarua jeung ngalawan pangersa Allah. Anu ngalawan tinangtu kana dihukum. Pamarentah teh pikeun rakyat anu hade mah teu mataksieun kajaba pikeun jahat. Malar ulah sieun ku kakawasaanana. Urang kudu bener supaya jadi pujieun pamarentah. Aranjeuna teh kaula Allah anu baris nang tayungan ka urang. Mataksieun soteh pikeun jahat sabab kakawasaan pamarentah teh moal tambuh-tambuh tur sapagodos cing pangersa Allah pikeun ibankeun hukuman ti mantena ka jelema nu jahat. Ku sabab eta urang wajib nurut ka pamarentah. Lain samata-mata malar salamet bae pangpangna mah lantaran geus wajibna kudu bener lalampahan. Jabati eta urang teh wajib mayar pajeg. Ngingetkeun aranjeuna teh kaula Allah tea anu ngatur rakyat. Sakur anu diwajibkeun kudu dicumponan. Iuran bayar ka anu narik iuran, pajeg bayar ka anu wajib narik pajeg. Kanu pantes dipiajrih kudu ajrih. Kanu pantes dihormat kudu hormat. Nyaahan teh nyumponan hukum toret. Kaitu kaya oge ulah ayah hutang kajabati hutang budi, hartina kudu nyaahan. Sabab jelema anu nyaahan teh hartina nyumponan hukum toret. Cek toret, maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah kabongroy ku barang batur, ieu kabeh kitu deui saeusining toret. Ari inti sarina mah nyokok dina timbalan anu kieu unggalna kudu nyaah ka batur lir ka awak sorangan. Nu nyaahan mah pamohalan nyeun ka gorengan ka batur tah eta sababna pangna anu gede ka nyaahna kasebut geus nekanan hukum toret teh. Kiwari geus tereh berang. Eta teh wajib pikeun urang sabab ku aranjeun oge tangtu karasa. Yen jaman kiwari teh geus ngitih kana wanci nyaring, nyang hareupan kanyataan, pangjait Allah geus beuki tereh. Leuwih ti bareto-bareto, peuting geus meh beak, geus tereh beurang. Kalakuan-kalakuan jahat anu biasa dilampahkeun, popoekan geus kudu ditinggalkeun. Geus kudu sadia saged keur barang gawe dina waktu caang. Kudu pantes nyalampas sakuma pantes nati beurang. Beurang teh ulah dipake balake cerakan, ulah dipake mamabokan, ulah dipake rucah ngumbar sahwat, ulah dipake pasea, ulah dipake sirik pidik. Diri urang sakujur ti luhur sausap rambut ti handap sa kibas dampal jadikeun abdi Kristus. Ulah mi Gusti karep badani anu kahayangna ngalajur nafsu.